Në Peru vazhdojnë punimet e Kongresit të 9 kombëtar eukaristik që u hapën shtunën e kaluar në praninë e kardinalit sekretar shtetit Vatikanit Arcisio Bertone, i cili në Kimboto, vendi ku po mbahet Kongresi eukaristik, pati një pritje të përzemërt. Para se të merrte pjesë në perurimin e punimeve të Kongresit eukaristik në katedralin e Kimbotos, kardinali Bertone u takua me antarët e konferencës i peshnore peruviane. Sigur kemi njoftuar, dëgjues nderuar, para fillimit të Kongresit eukaristik, kardinali Bertone ka vizituar personalisht qytetet e shkatruara nga tërmeti 15 gushtit kaluar, duke sjellë përshëndetjet e ndihmën e Papës Benediktit 16, siç pohon në mikrofonin e Radio Vatikanit vet kardinali Bertone.
Ho vizitato le due città.
Kam vizituar dy qytete që janë ndër më të goditurat, Ica e Pisco. Nuk kam mundur të vizitoj të gjitha. Ica është një qytet i goditur shumë nga tërmeti, me shumë shtëpi të shkatëruara, me një popullsi shumë të sprovuar, një popullsi që ka parë rënimin e kishës kryesore të Senor de Luren, pa viktima. Krishti i kryqëzuar që kaq shumë nderohet në këtë qytet, në këtë rajon, ka shpëtuar i paprekur nga tërmeti, si shenjë asaj pranie që do të jetë për herë në mesin e vëllezërve kaq të sprovuar. Qytetarët u bashkuan përreth përfaqësuesit të Papës, megjithëse në dhimbje. Unë solla përshëndetjen e përzemërt, një ndihmë shpirtërore ngushëlluese. Jemi lutur së bashku, kemi kremtuar liturgjinë e fjalës së Zotit para kishës së rënuar të Senor de Loren. Pra, mund të them se takova një popullsi shumë dinjitoze, që këtë sprov të rënd e ka përballuar me dinjitet. Situata vazhdon të jetë tejet e vështirë, por ka shumë solidaritet edhe nga ana e grupeve, organizatave, shoqatave të gjitha kishave lokale të Perus. Solidariteti nuk vjen vetëm nga jashtë, nga Evropa, Italia e shtetet e tjera, por edhe nga vetë Peruja, nga të gjitha diocezat e vendit. Ky është një fryt i bukur i kësaj sprove të tmerrshme, një shpirt i madh dashurie e solidariteti nga të gjithë.